Përshëndetje të dashur fëmijë të shkollës Di Brykë. Në javën e ardhshme do të filloj përsëri shkolla për ju nxënësit, një ditë në javë. Detajet do t'i mësoni nga mësuesit tuaj. Ne ju mirëpresim. Ju lutemi vini re informacioneve tona, për shembull në fletet të dhënave, sepse ne duam se të gjithë të qëndrojmë të shëndetshëm. Fëmijët e klasës së 4 e kaluan këtë javë në mënyrë shëmbullore. Ju mund të dëgjoni informacione të rëndësishme në gjuhë të ndryshme në këtë faqe. Në gjuhën gjermane, shqipe, arabe, angleze, greke, italiane, kurde, polake, ruse, spanjolle dhe turke. Shihemi javën e ardhshme.